Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite, Michael Guest, pentru a discuta aspecte care țin de evoluțiile din România, nu pentru a-i da informații. În calitate de prim-ministru, nu dau informații unor ambasadori la București. Am discutat aspecte care țin de unele evoluții din România, să vedem cum va fi îmbunătățită situația post-conflict din Irak și participarea României la reconstrucția Irakului, a spus Năstase. El a făcut această precizare în legătură cu presupunerile că i-ar fi prezentat ambasadorului Guest măsuri concrete împotriva corupției. Ecouri după întâlnirea Năstase Guest peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, a declarat astăzi că nereinvestirea a 5 judecători a instanței supreme de către ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, a generat o presiune care afectează puterea judecătorească. Ministrul Justiției a refuzat să recomande Consiliului Superior al Magistraturii pentru reinvestire pe cei 5 judecători. Acest refuz de reinvestire poate afecta direct actul de justiție, a afirmat președintele Paul Florea, spunând că judecătorii s-ar putea autocenzura în viitor în anumite dosare, percepând că hotărârile lor ar putea conta în reinvestirea ca magistrați la Curtea Supremă. La Comandamentul Central al Armatei Americane din Qatar, generalul de brigadă Vincent Brooks a vorbit despre descoperirea din nou în Irak a unor veste cu explozibili destinate atacurilor sinucigașe și a unor bombe sofisticate cu ceas. Vincent Brooks s-a referit și la capturarea generelui lui Saddam Hussein, Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti, precum și a lui Mohamed Hamza al-Zubeidi, comandant al regiunii centrale Eufrat și fost prim-ministru, generalul Vincent Brooks.
These captures raise the count to 11 of the 55.
Aceste capturi ridică la 11 numărul celor care se află în custodia coaliției din lista cu cei 55 cei mai căutați irachieni. Coaliția continuă să urmărească pe toți liderii fostului regim, despre care nu se știe încă unde sunt, a declarat generalul american Vincent Brooks. Soldații americani au descoperit o ascunzătoare cu peste 600 de milioane de dolari în spatele unui perete fals într-o clădire din Bagdad, au declarat astăzi oficialitățile americane. Generalul Vincent Brooks a făcut următoarele precizări.
During an action to stop a looting, soldiers from the 3rd Infantry Division discovered a significant.
În cursul unei operațiuni vizând oprirea unor jafuri, soldați din divizia a 3-a de infanterie au descoperit o cantitate însemnată de bani în spatele unui perete fals. Cantitatea depășește, se crede, 600 de milioane de dolari și este compusă din teancuri de bancnote de 100 de dolari. Enorma cantitate de teancuri de bani a fost încărcată și transportată cu mijloace mecanizate la un loc sigur. Sute de mii de musulmani șiiți au sosit astăzi în orașul irachian Karbala într-un pelerinaj care fusese interzis sub regimul lui Saddam Hussein. La Karbala astăzi, unii lideri șiiți au cerut ca Marea Adunare să fie folosită pentru proteste contra prezenței militare americane în Irak. Unii pelerini au scandat lozinci anti-americane, în timp ce alții l-au condamnat pe Saddam Hussein. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Chinei, Hu Jintao, s-a întâlnit astăzi cu un înalt demnitar nord-corean înaintea discuțiilor tripartite care vor avea loc mâine împreună cu Statele Unite. Hu Jintao s-a întâlnit cu vicemareșalul Jo Myung-rok, șeful biroului politic al armatei nord-coreene. Și agenția oficială Xinhua îl citează pe președintele chinez cu apreceri pozitive despre dezvoltarea relațiilor între cele două țări în ultimii ani. Jo Myung-rok urmează să aibă convorbiri mâine cu emisarul american James Kelly și cu diplomatul chinez Fu Ying asupra crizei legate de presupusul program nuclear militar al Coreei de Nord. Va fi prima întâlnire directă între oficialități americane și nord-coreene de când Fenianul a anunțat toamna trecută că își reia programul nuclear. Deputații palestinieni au făcut apel la președintele autorității palestiniene Yasser Arafat și la premierul desemnat Mahmoud Abbas să cadă de acord asupra componenței unui nou cabinet. Se relatează că impasul este legat de refuzul lui Arafat de a accepta numirea ca ministru de interne a lui Mohamed Dahlan, fost șef al securității în fâșia Gaza. Potrivit relatărilor, Arafat dorește să păstreze pentru sine controlul asupra celor mai importante forțe de securitate. Premierul britanic Tony Blair și-a adăugat astăzi glasul seriei de lideri internaționali care au apelat la Arafat să nu creeze un impas. Premierul desemnat, Mahmoud Abbas, are termen până mâine să formeze un cabinet sau să se retragă. Orice întârziere în formarea noului guvern palestinian ar amâna și prezentarea Planului Internațional de Pace, așa numită foaie de parcurs care schițează soluționarea conflictului israelo-palestinian. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, după întâlnirea de ieri dintre premierul Năstase și ambasadorul american Michael Guest, în care, potrivit comunicatului purtătorului de cuvânt al guvernului din care citez, domnul Adrian Năstase a prezentat măsurile iminente care vizează îmbunătățirea mediului de afaceri și limitarea corupției, citat închis, premierul a declarat astăzi presei, referindu-se la problema corupției, că domnia sa ca prim-ministru nu oferă informări ambasadorilor străini. Nu e prima oară însă când domnul Năstase spune lucruri diferite, la date diferite, despre unul și același subiect, fiindcă e de presupus că aseară purtătorul de cuvânt al guvernului i-a prezentat premierului comunicatul înainte de a-l difuza presei. Pe de altă parte, surse din Ambasada Statelor Unite susțin că întâlnirea a fost cât se poate de deschisă și de prietenească, dar că ambasadorul Guest a insistat asupra necesității eliminării corupției, apreciind că măsurile concrete în această privință ar fi deopotrivă utile României și relațiilor bilaterale. Să notăm că deocamdată primele măsuri concrete în lupta pentru eradicarea corupției vin de la prefectul Capitalei, Gabriel Oprea, care a anunțat că funcționarii primăriilor și ai altor instituții care vor fi prinși că cer bunuri sau produse de la comercianții din piețele Capitalei vor fi mediatizați și dați pe mâna poliției. Suntem cu ochii pe ei, a declarat prefectul. Dacă e așa, ce l-a împiedicat pe domnul Oprea să ia mai demult măsurile pe care le-a anunțat astăzi? După afirmațiile procurorului general al Parchetului Național Anticorupție că și în presă există corupție, Clubul Român de Presă i-a cerut domnului Amarie să prezinte dovezi concrete. Dovezi despre care purtătoarea de cuvânt a PNA a declarat astăzi că vor face obiectul unui comunicat. Vom reveni pe parcursul emisiunii asupra acestui subiect. De bine ce azi la Salonic, ministrul justiției Rodica Stănoiu a declarat la reuniunea Troicii Europene că 2003 va fi anul reformei profunde în justiția din România, reformă care va fi construită pe pilonii imparțialității, transparenței și eficienței sporite în actul de justiție. Aceeași doamnă Stănoiu a refuzat reinvestirea a 5 judecători ca magistrați la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit președintelui curții, judecătorul Paul Florea, refuzul doamnei Stănoiu a generat o presiune asupra judecătorilor care poate afecta direct actul de justiție. Un amănunt nu lipsit de interes e că cei 5 refuzați de ministrul justiției au fost numiți magistrați la Curtea Supremă pe vremea regimului Constantinescu. Să ne întoarcem însă la dialogul dintre premierul Năstase și ambasadorul american Michael Guest, precum și la ecourile sale de astăzi. O relatare de Ingrid Șușu.
Prim-ministrul Adrian Năstase și ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, s-au întâlnit la Palatul Victoria pentru a discuta despre evoluția situației din România, procesul de reconstrucție a Irakului și aspecte legate de investițiile americane în România. Într-un comunicat remis ieri seară presei de către guvern, se arată că premierul și ambasadorul au discutat despre măsurile iminente pe care autoritățile române ar urma să le adopte în vederea limitării corupției și îmbunătățirii mediului de afaceri. Șeful guvernului și-a nuanțat însă poziția, declarând astăzi că nu se simte obligat să-și justifice demersurile față de ambasadorii străini. Prim-ministrul Adrian Năstase.
Eu, în calitate de prim-ministru, nu dau informări ambasadorilor unor țări la București. De aceea vreau să înțelegeți foarte clar că am discutat cu domnul ambasador unele aspecte care țin de unele evoluții din România, dar mai ales ne interesează foarte mult să vedem cum putem să îmbunătățim colaborarea noastră în legătură cu situația post-conflict din Irak.
De partea cealaltă, tonul rămâne constant și ferm. Statele Unite își mențin disponibilitatea de a ajuta România, dar așteaptă ca măsurile enunțate până acum să fie implementate, iar lupta anticorupție să dea roade. Surse din cadrul ambasadei americane declară pentru Europa Liberă că discuția ambasadorului Guest cu premierul Năstase a fost una sinceră și amicală, dar că oficialul american a accentuat asupra importanței pe care o are punerea în aplicare a reglementărilor adoptate. Ambasadorul american și premierul Năstase au căzut de acord că trebuie luptat serios împotriva corupției și că măsurile adoptate trebuie puse în practică de urgență. Iar Statele Unite ale Americii își reafirmă dorința de a ajuta la aceste eforturi atât de importante pentru România ca atare, dar și pentru viitorul parteneriatului româno-american, declară surse ale ambasadei americane. Cât privește procesul de reconstrucție în Irak, aceleași surse spun că ambasadorul Guest i-ar fi comunicat premierului Năstase că Statele Unite ar putea oferi asistență companiilor românești interesate de obținerea unui contract în Irak. După cum se știe, România ar dori ca prin intermediul acestui proces să-și recupereze parte din cele aproape 2 miliarde de dolari datorate de Irak. Însă companiile care vor contracta diferitele proiecte destinate procesului de reconstrucție vor fi americane. Aceasta nu înseamnă excluderea companiilor străine din cadrul procesului de relansare economică a Irakului, atenționează oficialii americani, ci doar că ele vor putea subcontracta anumite lucrări în funcție de profilul companiei. Subcontractorii vor fi selectați cu prioritate din țările care au sprijinit coaliția anglo-americană anti-Saddam. Firmele românești interesate de acest proces pot obține toate informațiile necesare vizitând site-ul Ambasadei Americane în România la adresa www.usembassy.ro, selectând linkul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID, pe care găsesc și formularul electronic pentru depunerea ofertei. Activitățile de reconstrucție a Irakului sunt grupate pe 8 domenii: administrația portuară, administrația aeroportuară, construcții capitale, precum cele privind rețelele de alimentare cu apă, energie electrică, de transporturi, construcții, etc., suport logistic, refacerea sistemului de sănătate, celui de educație, domeniului recrutării și asigurării de personal, precum și domeniului de refacere a structurilor autorităților locale. Până în prezent au fost selectați contractorii americani numai pentru 3 din cele 8 domenii enunțate: administrația portuară, personal și autorități locale. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
La delegația permanentă a Partidului de Guvernământ s-au discutat astăzi generalități despre corupție. Vicepreședintele PSD, Valer Dorneanu, a fost mai mult decât sibilinic în ceea ce privește lupta propriu-zisă împotriva corupției și măsurile pe care le va lua guvernul în această direcție. Generalități și încercări de a minimaliza amploarea fenomenului, asezonate cu săgeți la adresa ministrului Sănătății, una dintre ele pornind chiar de la premierul Năstase. Dar fără a se vorbi vreo clipă despre demiterea doamnei Bartuș, cu amănunte Petru Ionescu.
Deși problema combaterii corupției generalizate din România este de foarte mare actualitate, totuși premierul Adrian Năstase se pare că nu este prea interesat să dezbată pe fond această problemă cu demnitarii străini care ne-au adus acuzații pe această temă. Năstase susține de altfel că el nu este obligat să dea explicații și informații ambasadorilor străini acreditați la București, iar Valer Dorneanu, președinte al Camerei Deputaților și vicepreședinte PSD, a declarat că premierul a avut doar o discuție informală cu ambasadorul american Michael Guest, unde nu s-au discutat măsuri anticorupție. Valer Dorneanu.
A fost o discuție informală, n-a fost nicio discuție de raportare, n-a fost nicio discuție prin care să se stabilească ce măsuri trebuie luate de către guvern. S-a discutat despre faptul că într-o coincidență temporară au apărut și declarațiile domniei sale și raportul unui departament de stat. A apărut și o declarație a președintelui Camerei de Comerț și s-a încercat practic o explicare a tuturor acestor poziții. A fost o discuție, repet, informală.
Dorneanu asigură că urmează să se aplice prevederile legii anticorupție adoptate de guvern și că se va monitoriza situația incompatibilităților funcțiilor membrilor PSD. Vicepreședintele PSD crede că președintele Camerei de Comerț Americane din România a exagerat când a afirmat că investitorii străini sunt alungați din România de fenomenul corupției. Valer Dorneanu.
De unde desprindeți ideea că le minimalizăm? Dacă am comentat ceva, a fost faptul că, făcând abstracție de interviul ambasadorului Guest, care este de mai mult timp în România și este un observator foarte fin, s-au făcut și unele afirmații destul de excesive, cum că investitorii ar fi fugăriți din țară de flagelul corupției. S-o fi lovit și de un fenomen de corupție, dar de aici până a generaliza acest lucru este totuși o cale.
Pachiar, Dorneanu a afirmat, la presiunea presei, că deocamdată nu pot fi luate măsuri concrete împotriva corupției.
Împotriva cărei corupții? Deci nu poți lua o măsură concretă împotriva fenomenului de corupție.
În ceea ce privește criza din sănătate și ea determinată într-o anumită măsură de fenomene de corupție ignorate de autorități, Dorneanu nu a fost în stare să precizeze nimic, evitând să se refere la responsabilitățile ministrului de resort, Daniela Bartos, despre care nici premierul Năstase nu s-a exprimat critic, anunțând doar unele discuții la Ministerul Sănătății. Adrian Năstase.
Nu există astfel de demisiune, nu am ce să discutăm. Mai mult pot să vă informez că mâine după amiază îi voi face o vizită doamnei Daniela Bartos și la minister pentru a discuta unele aspecte în continuare care vor trebui să fie rezolvate. Cauza este mult mai profundă, ține de sistemul de sănătate, schimbarea unei persoane în acest domeniu nu cred că aduce la rezolvarea problemelor. Deci nu cred că doamna Bartos este problema.
Analiștii politici consideră însă că autoritățile de la București nu înțeleg sau nu vor să dea importanță observațiilor sănătății la adresa corupției din România. Cristian Pârbulescu.
Cred că este o mare dificultate de înțelegerea semnificației acestor acuzații și, în consecință, în general, reprezentanții autorităților, inclusiv reprezentanții PSD-ului, dau dovadă de surprindere și uneori, prin răspunsurile pe care le dau, încearcă să minimalizeze importanța acestor discursuri. Cred însă că ceea ce lipsește în momentul de față din partea PSD-ului și din partea autorităților este o analiză foarte clară a motivației acestor discursuri, care au fost totuși concertate și au avut o anumită periodicitate care trebuie să fie înțeleasă ca semnal politic transmis de către partenerii importanței României. Reacția ambasadorului Statelor Unite și al lui Obi Moore într-un context foarte clar, acela al întâlnirii donatorilor anticorupți.
Ignorarea acestor semnale venite din partea Occidentului, pe care România și-l dorește ca principal partener politic și economic, ar putea avea însă urmări neplăcute pentru autoritățile române, cum apreciază analiștii politici. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Să mai spunem că tot astăzi, doamna ministru Daniela Bartos a făcut o declarație din care cităm. Ca urmare a reacțiilor mass media apărute după intervenția excelenței sale ambasadorul Statelor Unite în România, domnul Michael Guest, consider că este de datoria mea să-mi exprim în mod public poziția. Aș dori de la bun început să precizez că îl consider pe ambasadorul Statelor Unite în România un prieten al țării noastre. Îl cunosc personal pe domnul ambasador Michael Guest, am colaborat îndeaproape și sunt unul dintre cei care au apreciat discursul domniei sale ca fiind sincer și obiectiv. Suntem conștienți de problemele care există în sistemul sanitar, nu le ignorăm și depunem eforturi pentru a le depăși și a găsi o rezolvare favorabilă. Nu consider însă că este just ca cineva, indiferent de funcția pe care o ocupă la un moment dat, să fie judecat sub prezumția de vinovăție. Înțeleg faptul că este mult mai ușor și mai spectaculos să acuzi un ministru decât să investighezi cauzele care conduc la realitatea faptului că în România există astăzi zone oculte în fața cărora legea devine inoperantă. Citat închis. Asupra modului în care doamna Bartos înțelege să conducă Ministerul Sănătății, vom reveni peste câteva minute cu o corespondență de la Iași. Cotidianele centrale au vuit astăzi după declarația șefului Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, că există corupție și în presă. Evenimentul zilei îi cere procurorului fapte, nu vorbe. Național titrează. Procurorul general al PNA acuză presa că ia bani pentru a denigra magistrații, iar Adevărul, al cărui redactor șef Cristian Tudor Popescu este și președintele Clubului Român de Presă, titrează acid. Recunoscând că există magistrați corupți, șeful PNA, Ioana Marie, acuză presa de corupție fără a prezenta dovezi. De altfel, încă de aseară, Clubul Român de Presă a cerut domnului Amarie dovezi asupra corupției din presă. Iana Ionescu a cerut reacții pe această temă din partea unor reputați ziariști și analiști, luând legătura și cu Parchetul Național Anticorupție.
Clubul Român de Presă i-a cerut procurorului Amarie să își susțină cu probe afirmațiile pentru a nu comite o injustiție față de ziariștii care își fac corect meseria. Instituțiile de presă afiliate la acest club admit că fenomenul corupției afectează întreaga societate românească, dar consideră că atunci când un magistrat de importanța procurorului general al parchetului anticorupție vorbește despre articole cumpărate, despre articole comandate, despre jurnaliști corupți, cuvintele sale au o încărcătură deosebită. Mai cu seamă de la un magistrat se așteaptă ca afirmații acuzatoare să fie susținute cu fapte, date, cifre și, în primul rând, cu nume, se arată în comunicatul Clubului Român de Presă. Replica procurorului Ioana Marie se lasă însă așteptată. Purtătoarea de cuvânt a Parchetului Național Anticorupție, Gabriela Neagu, ne-a declarat că procurorul Amarie va veni cu precizări, dar nu se știe exact când.
O să dăm un răspuns Clubului Român de Presă la solicitarea pe care a făcut-o în mass media de astăzi. Va fi un răspuns public. Nu știu dacă va răspunde astăzi, pentru că agenda dânsului este foarte încărcată, dar nu este absolut nicio problemă.
Înțeleg că există datele și ceea ce spunea domnul procuror general, nu?
Da, sigur.
Scriitorul și publicistul Mircea Mihăieș crede că în cazul în care dovezile vor întârzia să apară, procurorului Amarie nu-i rămâne decât să-și dea demisia.
În cazul în care are probe, evident este dator să le prezinte. În cazul în care n-a fost decât o figură de stil, este de asemenea dator să facă public acest lucru, iar dacă nu se va întâmpla, la fel de dator ar fi, după umila mea părere, să își prezinte demisia, pentru că în justiția României prea desor se lucrează după ureche, prea desor se lucrează cu improvizații și chiar cu blufuri, așa cum cred că este și această afirmație.
Mircea Mihăieș. Directorul evenimentului zilei, Cornel Nistorescu, ne-a declarat că pur și simplu nu înțelege ce l-o fi apucat pe procurorul general anticorupție, care are oricum alte priorități decât arestarea ziariștilor.
O miciocănie de polițai sau de procuror care anunță că ce o să facă el. Păi dacă are dovezi, să le spună să-i aresteze sănătatea. E mai degrabă o fel de amenințare sau reacție nervoasă la toate criticile care au fost aduse, pentru că a început să facă și el chifle și anticorupția asta pentru plăței pe care o face, pentru tot felul de ciurucuri de prin provincie și în care nu lasă să se ajungă la vârful structurilor mafiote, numai mărunței din ăștia și limitează la spațiul lor. Face să fim extrem de debănuitor cu această declarație.
Procurorul Amarie a readus în discuție o problemă mai veche pusă mereu pe tapet atunci când se încearcă îngrădirea libertății de exprimare. Necesitatea unei legi a presei care să le garanteze chipurile ziariștilor drepturile. Din nou, Cornel Nistorescu.
O prostie. Și-a lansat-o la modul în care și noi ziariști am putea lansa o lege pentru pedepsirea procurorilor care se poartă în stil totalitar. El zice una, noi zicem alta. Ce să facă Amărie? Ce drept de inițiativă, ce putere de inițiativă are și ce credibilitate are Amăriei să devină apărătorul ziariștilor? Doamne ferește, el poate fi eventual un inamic al acestora sau un adversar.
Primul care l-a invitat pe procurorul Amarie să prezinte dovezi cu privire la corupția presei a fost premierul Năstase. Probabil că Amarie va clarifica și va prezenta detalii legate de acest subiect, a declarat aseară șeful executivului. Năstase a plusat chiar afirmând că presa este foarte liberă, dacă avem în vedere, a spus el, numărul atacurilor la adresa guvernului. Foarte liberă este însă un superlativ cam exagerat, care nu se poate aplica decât unei anumite părți a presei, spune Mircea Mihăieș, amintind de o altă sintagmă celebră.
Aceste atacuri la adresa guvernului nu cred că țin neapărat de un grad de libertate mai mare sau mai mică, țin până la urmă de bunul simț și țin de minimul rol al presei, și anume acela de a reflecta realitatea. Am fi cu toții fericiți să avem un guvern impecabil care să nu creeze probleme, dar ține fericire, nu există nici una dintre marile potlogării din ultimii 12 ani în care oameni din guvern, oameni apropiați guvernului să nu fi fost implicați. Și atunci, sigur că presa și-a făcut această datorie minimală de a spune lucrurilor pe nume, dar le-a făcut în foarte multe împrejurări, riscând enorm.
Mircea Mihăiești amintește că de foarte multe ori oameni din presă au fost târâți prin tribunale absolut gratuit și că oficiali guvernamentali au recurs la intimidări la adresa ziariștilor atunci când au fost criticați. Chiar procurorul Ioana Maria a fost de mai multe ori criticat în presă, cel mai sever atunci când a declarat că cercetează miniștrii ai fostei și actualei guvernări, după care și-a retractat afirmațiile. S-ar putea ca războiul declarat acum presei de procurorul anticorupție să se datoreze chiar acelei întâmplări prin care s-a umplut de ridicol. Indiferent de motiv însă, procurorul Amarie este obligat să vină cu probe, strict și la obiect. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În continuarea actualității, un punct de vedere de Horia Roman Patapievici, intitulat Lucruri întunecate în săptămâna patimilor.
Speranța de viață a cetățenilor români este printre cele mai scăzute din Europa. Cu toate acestea, bucureștenii se bucură și de faptul că datorită poluării și dezastrului ecologic în mijlocul căruia trăiesc, speranța lor de viață este cu 3 ani mai mică decât a celorlalți locuitori ai României. Epidemiile fac ravagii, bolile mortale seceră, maladiile ascunse sunt ignorate de pacienți și minimalizate de medici. Guvernanții fac mare caz de grija lor în ce privește siguranța națională, dar securitatea vieții bietului cetățean nu le stârnește nicio îngrijorare, nicio compasiune și nu îi costă niciun sfanț. Campaniile electorale adună miliarde și mii de miliarde. Clienții puterii delapidează bănci și obțin beneficii de mii de miliarde. Bolnavii sunt însă dați afară din spitale și lăsați să moară pe drumuri, pentru că ministerelor le lipsesc câteva sute de milioane, iar acestea lipsesc nu așa în general de la bugetul comun, ci dintr-un fond special, anume creat din dările pe care fiecare cetățean al acestei țări le-a vărsat ani de zile la buget pentru propria lui sănătate. Oare de ce scade populația țării? Nu pentru că sănătatea noastră e dezastroasă, pentru că trăim cum se nimerește, mâncăm prost, ne bucurăm pe apucate, muncim inutil și murim cu zile? Cirești în ziare că într-un județ turistic aproape 350 de bolnavi de SIDA figurează pe listele spitalului de boli infecțioase. Statistica spune că la un caz declarat, alte 5 sunt ascunse. Autoritățile ridică din numeri, dau vina pe legislație, pe lipsa de fonduri. Medicii spun că nu e treaba lor să facă educația populației, iar boala nu alege, lovește în toate clasele sociale, nu neapărat în cele defavorizate. Între timp, nefiind treaba cuiva anume, cazurile se înmulțesc, boala se răspândește, iar tratarea bolnavilor se face pe apucate, deoarece evidența lor e lacunară, iar medicamentele sunt mai scumpe la noi decât oriunde. Te întrebi cum? În urmă cu 2 ani, România a fost singura țară europeană inclusă printre statele care urmau să primească de la companiile americane medicamente anti-SIDA cu 60-80% mai ieftine. Cu toate acestea, din momentul importului și până ajung în spital, prețul medicamentelor crește cu 50%. Străinii sunt impresionați de suferința și precaritatea noastră și ne ajută. Noi nu. Mai obiectiv, noi speculăm și suferința și precaritatea semenilor noștri și facem averi pe seama lor. Banii se scurg din plăcile deschise ale suferinței unora în buzunarele tot mai avide ale prosperității altora. Autoritățile găsesc acest lucru, dacă nu normal, măcar natural. Așa, ca ploaia și ca trăsnetul, fenomene ale naturii. Nu poți să faci nimic împotriva lor. De pildă, omul însărcinat oficial cu conducerea luptei împotriva SIDA, care este și medic, are înțelegere pentru taxele și comisioanele care sunt prevăzute de lege, deși acestea împovărează strident prețul medicamentelor și micșorează șansa bolnavilor de a fi tratați decent într-o țară care votează bugete de austeritate numai pentru bolnavi și care nu face niciodată economii la luxul autorităților. La noi, nu doar că bolile ucid, asta se întâmplă peste tot. La noi, pe seama suferințelor și a morților nenaturale, se fac averi, se construiesc cariere politice, se consolidează reputații. La noi și bolile sunt impozitate, iar sărăcia suferă impozitul cel mai atroce dintre toate, jecmănirea celor cărora le lipsește totul în beneficiul celor cărora le prisosește orice. În toate țările azi, principala preocupare a conducătorilor este stabilirea impozitelor. Toată lupta politică se duce pe disputa privitoare la cine și cât trebuie să plătească dări la stat. România nu face excepție. Doar că la noi nu se impozitează doar bani, se impozitează și vieți. Prin politica nevrednică a autorităților, viața cetățenilor români e continuu și istovitor vămuită. De ignoranța unora, de prostia altora și de nesimțirea cinică a tuturor. Primul bir pe care guvernanții lipsiți de scrupule îl pun pe capul cetățenilor care nu știu ce să facă cu cetățenia lor, este birul pe timp. Suntem, se pare, la fel de rentabili vii ca și dispăruți înainte de vreme. În România, datorită nevredniciei celor care ne conduc și indolenței celor care se lasă conduși, timpul vieții e mizerabil, iar cel al morții e atroce. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, 1700 de angajați de la siderurgica Hunedoara își completează